بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله عز وجل دان önce dileyelim ki ettiğimiz ümreler kabul etsin ve sözlerimizde ve amellerimizde ihlas nasip eylesin. Hakikaten məqsəd əsas o idi ki, görüşməmiz, qardaş olaraq birbirimizi ziyaret etməmiz. Əsas hədəfimiz bu idi, bu görüşməkdə. Lakin nəsihət istəmənizin də dində böyük yeri var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İdəstan saha əhədəkum əxahu fəliyən sahləhu. Uzun hədistə gəlir ki, müsəlman müsəlmanın üzərində haqqı var. Onlardan biri də qardaşınız nəsihət istədiyi zaman ona nəsihət etmək. Nəsihət etmək, nəsihət istəmək bu möminlərin ən xüsusi sifətlərindəndir. Ən özəl sifətlərindəndir. Ona görə bizlər daima bu iki şeyə həris olmalıyıq həyatımız boyunca. Birincisi, nəsihət almağa, nəsihət istəməyə həvəsli olmaq, bunun üçün can atmaq. Nəsihət istədiyimiz adam şərt deyil alim olsun, şərt deyil müəyyən təbəqə olsun. Bizə fayda verəsi kim varsa, hər kəsdən nəsihət istəyib, nəsihət alıb faydalanmamız lazımdır. İkincisi də, nəsihət etməyə həris olmaq. Yəni, nəsihət olunmaq tələb olunduğu halda bunu təvazükarlığa yozub boyun qaçırmaq düzgün deyil. Çünki nəsihət əhli, nəsihət edən insanlar, başqalarına faydalı ola bilən insanlar bacardıqları qədər həm elmlərinin zəkatını verməlidir, həm də insanların doğru yolda olmağına və yaxud da insanlara faydalı olmağa həris olmalıdır. Tövsiyəm özümə, qardaşlar, və sizə ilk tövsiyəm odur ki, təqvalı olmaq və ən böyük tövsiyə budur. Allah Azza və Cəllənin qullara ən böyük tövsiyəsi budur. Peyğəmbərlərin ümmətinə ən böyük tövsiyəsi budur. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Allah Azze ve Celle buyurur ki, sizden önceki kitab əhline de, sizlere de biz tövsiye ettik ki, Allah Azze ve Celle'den qoruxun. Həmçinin Allah Azze ve Celle, Ali İmran Suresinin 102. ayasında buyurur, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman getirenler, Allah'tan ona yaraşar şekilde qoruxun ve müsalman olarak can verin. Təqva, qardaşlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinə daima, xüsusən də xütbələrdə ən çox xatırlatdığı mövzudur. Və insanların cənnətdə olduqları məqamları, mənzilləri də Allah Azza ve Cəllənin onlara bəxş etdiyi bu böyük nemətin səviyyəsində olacaq. Kim nə qədər təqvalı olacaqsa bu dünyada, o insan ahirətdə o qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə yaxın və məqamı ən uca olacaq. Kimlər bu dünyada nə qədər təqvalı olacaqlarsa, Allah Azze ve Celle'ye daha yakın olacak. Allah Azze ve Celle buyurur, İnna Allahe ma'al muttaqin. Hakikaten Allah Azze ve Celle takva ehliyle beraberdir. Sual buradadır kardeşler. Takva nedir? Biz nece bilek ki takva ehlinden ikimi, takva ehlinden değil ikimi? Biz nece bilek ki bizde takva hansı seviyededir? Bunu bilmemiz için mütlek selef-i salihin, sahabelerin ve tabiinlerin və onların yolu ilə gedən alimlərin bu haqda rəylərinin nə olduğu və yaxud da göstərişlərinin nə olduğunu mütləq bilməmiz lazımdır. Baxaq birinci, Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun təqvanın mənasında anlayışına. Əli radiyallahu anhu necə anlayıb? Dördüncü xəlifə necə anlayıb? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kürəkəni necə anlayıb? Və İslam dinində mərd kimi, iqid kimi bilinən, qeyd olunan şəxsiyyət bunu necə anlayıb? Əməli, onun sünnəsi, İslam sünnəsi olan 4-cü xəlifə bunu necə anlayıb? Cənnətlə müjdələnmiş ilk 10 nəfərdən olan Əli radiyallahu anh bunu necə anlayıb? Əli radiyallahu anhu təqvanı çox qısa 4 cümlədə tamamlamışdır mənasını. Deyir ki, Əli radiyallahu anhu, deyir, ət-təqva əl-xavfu minəl-cəlil. Cəlil olan Allahdan, yəni hər şeyi bilən, qabağında hər şey təcəlli edən, heç bir şey gizli olmayan qarşısında Allahdan qorxmaqdır. Təqva budur. Vəl-əməlu bit-tənzil və onun nazil etdiyi kitaba, onun nazil etdiyi vəhiyə əməl etməkdir. Vəhiy, qardaşlar, həm Qur'andır, həm sünnədir. Həm Qur'andır, həm də sünnə. Təqva bununla seçilir ki, sənin mövqeyin Qur'an və sünnədə nədir? İnsan həyatında ya nəyisə danışır, ya nəyisə eytiqad eləyir, ya da nəyəsə əməl eləyir. İnsanın bütün təsarrufatları, insan varlığının, insan kimliyinin bütün təsarrufatları, unutmayın, üç şeydən qırağa çıxmır. Ya danışması, ya eytiqad etməsi, ya da əməli. Ona görə sən həm danışığında, həm eytiqadında, həm də əməllərində bunu vəhiylə ölçüb biçirsənsə, bu sənin təqvalı olmağın əlamətlərindəndir. Yoxsa nəfsin, şəxsi istəklərin, şəxsi mənfəətlərin və havadırsa, onda o zaman səndə nə qədər bu varsa, o qədər səndə təqvanın nisbəti azdır. Ona görə Əli radiyallahu anh deyir ki, təqvanın nişanələrindən əl-əməlu bit-tənzil, vəhiyə əməl etməkdir. Üç şeydir. Həm sözümüzdə, həm sözümüzü vəhiy ilə düzənləməmiz, həm etiqadımızı vəhiy ilə düzənləməmiz, həm də etdiyimiz əməlləri vəhiy ilə düzənləməmiz. Sələf-ü salihin əqidəsindəndir ki, öncə bir şey öyrənirlər, sonra onu danışırlar. Öncə bir şeyi öyrənirlər, sonra onu etiqad edirlər. Öncə bir şey öyrənirlər, sonra onu əməl edirlər. Danışıb, etiqad edib, əməl edib, sonra axtarmırlar həqiqəti. Budur fərq əhl-i sünnə ilə əhl-i bidənin əməli olaraq vəzifə olan şeylərində və yaxud əlamətlərindən biri. Üçüncü əlamət gətirir Əli radiyallahu anhu, vəl-qanaətu bil-qalil. Allahın sənə verdiyi qismətdə qanaətli, qanaətini bildirmək, qanaətli olmaq, razılığını bildirmək. İnsanlar ola bilər ki, qardaşlar, Allahdan qorxuruq desinlər və zahirdə görünsün ki, vəhiyə hörmətləri var. Amma insanı bu iki keçən şeyi təsdiqləyən bir əlamət var, o da Allah sənə verən payla qanaətin qanaətdəsən, yoxsa etirazdasən. Sən Allahın nemətlərinin düşmənlərinin sırasındasan, yoxsa Allahın nemətlərinin dostlarının sırasındasan. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Allah Azza və Celle-yə hər kəsə müəyyən və müxtəlif qədər yazır. Kimini güclü, kimini zəif, kimini gözəl, kimini çirkin. Kimini savadlı, kimini savadsız. Kimini varlı, kimini kasıb. Kimini sağlam, kimini xəstə, kimini qadın, kimini kişi. Sənin payın, nisbətin nədirsə, ona təslim olub Allah Azza və Celle razılığını bildirirsən, yoxsa hələ də şikayətsən, başqalarının da olanların səndə olmağını təmənni eləyirsən və hətta onlardan getməyini bunu istəyirsən. Bunlar Allahın düşmənləri, neymətlərinin düşmənləridir. Hansı ki, Allah onlara verdiyi payla razı deyirlər, başqalarının paylarında gözü var və hətta başqalarında o payın olmayıb sadəcə bunda olmasını təmənni eləyirlər. Bunun da bir mənası həsəddir. Bunun da bir mənası həsəddir, hansı ki, bu başqa bir mövzudur və bunun altında bir çox məsələlər özündə əhatə etmişdir. İnsanın gerçək kimliyini, gerçək təqvasının olub-olmamağını qənaət məsələsi çox kəşf eləyir. Çox ciddi şəkildə kəşf eləyir qardaşlar, hansı ki, əslində bunu biz başqalarını kəşf eləməmiz üçün deyil bu qaydalar. İlk öncə özümüzü kəşf eləməmiz üçündür ki, bizim bu məsələlərdə yerimiz haradır, bizim bu məsələlərdə dərəcəmiz haradadır, biz bu məsələlərdə haradayıq. Özümüzü kəşf eləmək üçün ki, əslində biz təqva əhlindən eyimiz. Bu qaydalar ilk öncə özümüzü islah eləmək üçün, sonra ailəmizi islah eləmək üçün, sonra ən yaxın adamlarımızı islah eləmək üçündür bu qaydalar. Dördüncü qayda da وَالْاِسْتِعْدَادَ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ Gedəcəyimiz mənzil üçün, ahirət üçün, cənnət üçün, cəhənnəm üçün bir müsəlmanın gerçəkdən hazırlanması. Səni orada, sənə orada fayda verən əməllər üçün səndə hərisliyin olması. Bax, sən bunun üçün çalışırsan. Hər kəs namaz qılır, mən də qılıram. Hər kəs həccə gedir, mən də gedirəm. Hər kəs ümrə eləyir, mən də eləyirəm. Sədəqə verirlər, mən də verirəm. Öz insan salih əməllərinə sahib özünü təmizə çıxartmaqla deyil. Gerçəkdən öldükdən sonra səni Allahın əzabından qutaracaq əməllər daima zehnində olub onları həyata keçirməyə çalışmağındır. Səni Allahın əzabına atası əməllər daima zehnində olub və onlardan çəkinməyə çalışmandır. Ahirət üçün hazırlıq budur. Çünki insanın bu dünyada gedəcəyi yeri çoxdur. Gedə bilərsən, dünyanın adı sayılan minlərlə ölkələr adları var. Onların hansını istərsən, gedə bilərsən. yayda qış fəsilləri olan yerə, qışda yay fəsilləri olan yerə gedə bilərsən. Və sən istəsən səhrada qalarsan, istəsən ağacların kölgəsində, istəsən dənizdə çimərsən, istəyərsən axar çaylarda, dünyada başını soxası və yaxud da gizlənəsi və yaxud da gedəsi yerlər çoxdur. Amma ahirətdə iki yerdən başqa yeri yoxdur. Ya cənnət, ya da cəhənnəm. Ya cənnət, ya da cəhənnəm. Ona görə müsəlman arzuladığı bir şeydir. Cəhənnəmdən uzaq qalıb cənnətə daxil olmaq. Başqa şey deyil. Ona görə ümrə eləyirik, ona görə həcc eləyirik, ona görə namaz qılırıq, ona görə oruç tuturuq, ona görə haramlardan qaçırıq. Ona görə hüquqları yerinə yetirməyə çalışırıq ki, qiyamət günü Allahın qəzabına düçar olub, Allahın oduna və yaxud da əzabına girməyək. Və Allah Azəvə Cənə rəhmətinə girək və cənnətdə daxil olaq. Bunun üçün çalışırıq, qardaşlar. Bu dörd şeyə fikir verək. Bəlkə də biz onu yazıb bir kağıza, cibimizdə gəzdirdiyimiz və gündəlik bu şeylərdə özümüzü hesaba çəkməmiz lazımdır. Bəlkə də iş yerində oturduğumuz kreslolarda və yaxud da məktəblərdə və yaxud da olduğumuz yerlərdə onu yazıb ora vurmamız lazımdır ki, tez-tez xatırlayaq ki, görəsən bunlardan hansında zəifliyimiz var və hansında çatışmamazlıq var və yaxud da hansında kamilliyimiz var. Dörd şey, cəlil olan Allahdan qorxmaq, nazil olan vəhiyə əməl etmək, Allahın bəxş etdiyi nə varsa istərsən nemətlər hamısı olsun, onunla qənaətlənmək, dördüncüsü də ahirət gedəcək həyat üçün hazırlanmaq. İbn Abbas radiyallahu anh, İbn Məsud, Abdullah İbn Məsud radiyallahu anh, Rasulullah s.ə.v-in ən çox sevdiyi sahabə, Peyğəmbərin onunla fəxr elədiyi bir sahabə, Rasulullah s.ə.v-in öydüyü bir sahabə, ən çox hədis rivayət edən Peyğəmbər s.ə.v-in olan sahabə, bir nəfər gəlir, deyir ki, təqvanı mənə necə başa sala bilərsən, necə izah eləyə bilərsən. Baxın, qardaşlar, sahabələr, tabinlər bir-birlərindən çox dəqiq şey öyrənmək istəyirlərdi. Bunu öyrənərkən kiminləsə mübahisə etmək və yaxud da kimisə küçümsəmək deyil idi məqsədləri. Bunu öyrənmək istəyərkən özləri əməl eləyib onun faydasını əldə etmək idi. Gəlir, deyir ki, təqvanı mənə vəsf elə və yaxud da Ali İmran surəsinin 102-ci ayəsini oxuyur və deyir ki, bunun mənası nədir? Burada qəsd olunan o da İttəqullaha haqqa tuqatihi, Allahdan ona yaraşar şəkildə qorx. Deyir, bunun mənası nədir? Baxın, dünyada olan qorxular müxtəlifdir. İnsan qorxanda dünyada əli əsə bilər, ayağı titrəyə bilər, bədəni titrəyə bilər və yaxud da bir insan bunu dili ilə iddia eləyə bilər və yaxud da müəyyən məsələn, ürəyi boğazına gələ bilər, rəngi ağara bilər. Dünyada olan qorxuların əlamətləri var. Lakin Allahdan olan qorxu fərqlidir. Bədəni titrətmək deyil və yaxud da çığırıb bağırmaq deyil. Bunun əlamətləri var, bunun nişanələri və nümunələri var. İbn Abbas, Abdullah İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, üç şeydə onu anlaya bilərsən, təqvanı üç şeydə anlaya bilərsən. Ən yuta fələ yuqsa. Allaha itaat etmək və Allaha asi olmamaqla. Və ən təşkur və ən yuşkar fələ yunsə. Və Allaha şükür etməklə, naşükürlük etməməklə. Və ən yuzkar fələ yunsə. Allaha zikr etməklə, unutmamaqla. Və ən yuşkar fələ yukfar və Allaha şükür etməklə və ona qarşı nankörlük olmamaqla. Deməli, üç şey və əksi ilə. Allaha itaat etmək, asi olmamaq. Allah Azza və Cəlləni zikr etmək, onu unutmamaq. Və Allah Azza və Cəlləyə şükür etmək və ona qarşı nankörlük etməmək. Həqiqətən çox çətin şeydir bu üç maqam. Təsəvvür eləyin, Allah Azza və Cəlləni zikr etmək, unutmamaq. İnsanlar var ki, dar günlərində Allahı yada salırlar. Xəstələndə Allahı yada salır. Pul lazım oldu, Allahı yada salır. Nə bilim, dara düşdü, Allahı yada salır. Sıxıntıya məruz qaldı, Allahı yada salır. Elə ki, genişliyə çıxır. Elə ki, istədiyinə nail olur. Allah Azza və Cəlləni xatırlamır. Elə ki, bir haramla qarşılaşır, Allah Azza və Cəlləni xatırlamır. Elə ki, Allahın bir əmri ona oxunur, Allah Azza və Cəlləni xatırlamır. Və bu, həqiqətən insanda olan ən böyük xələldir. Omar ibn Abdülaziz, rahiməhullah, bilirsiniz, Omar ibn Xattab, radiyallahu anhunun nəvəsi idi. Omar ibn Abdülaziz. Omar ibn Abdülaziz, rahiməhullah, ən xeyirli insanlardan sayılır. ən xeyirli, ən ədalətli hakimlərdən sayılır. Ondan soruşulanda deyir ki, gerçək təqva Allahın əmrlərinə möhkəm yapışmaq və Allahın sənə haram etdiyi şeyləri bilib çəkinmək və Allahın sənə vacib elədiyi şeyləri bilib ondan möhkəm yapışmaqdır və bununla təqva bitir. Oradan da sələfdən varid olan bu şeylərin hamısı qardaşlar, hamısı təqvanın nişanələri, hamısı təqvanın nümunələri, hamısı bir-birinə əhatə eləyir. Bir müsəlman olaraq bunu bilək ki, biz nə zaman bunu əldə eləyəcək və nə zaman necə əldə eləyəcək və yaxud ətrafımızdakıların bunlarda hansısı var və bunlara biz necə təşviq eləyək ki, bu əlamətlər, bu sifətlər onlarda olsun. Birinci tövsiyəm sizə bu idi ki, Allah Azza və Cəllədən qorxmamız lazımdır və ona yaraşar şəkildə qorxmamız lazımdır və özümüzü bəyənməklə təqvanı əlamətlər olmadan iddia etməklə özümüzü aldatmamamızdır. İkinci tövsiyəm sizə İslamda kəlmə şəhadətdən sonra ən önəmli məsələdir, o da namaz məsələsi. Allahın əməllərdə ən böyük əmr etdiyi namazdır. Heç bir əmri Allahın, heç bir əmri, əməllərdə heç biri namaz qədər əhəmiyyəti yoxdur Allah qatında. Namaz insandan meydana gələn bütün əməllərin hamısından ən şərəflisidir tövhiddən sonra. Əməllərdə həccə getməkdən, zəkat verməkdən, oruç tutmaqdan, Allah yolunda hətta şəhid olmaqdan, hətta cihaddan belə daha önəmlidir namaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insanın qiyamət günü, ahirətə qovuşduğu zaman ilk soruşulacağı şey onun namazı olacaq. İlk soruşulacaq. Allah səndən ilk sual, sən namazını qılmışsan mı, yoxsa namazını zaim eləmişsən? Və namaz məsələsi, bax, sahabələrin ən çox həris olduğu məsələlərdən biridir. Tək qılmaq deyil, tək əda eləmək deyil. Eyni zamanda vaxtında qılmaq, eyni zamanda namazı vaxtında qılmaq. Quran-ı Kerimdə ayə var. Fəvaylun lil musallin əlləzinəhum an salatihim səhun. Vay olsun o namaz qılanlara ki, namazlarında səhlənkardırlar. İbn Abbas radiyallahu anhuma demir, deyir ki, ayədə qəst olunmur namazı tərk eləyənlər. Gəh qılıb, gəh qılmayanlar. Ayədə deyir, qəst olunan, az ki Allah talalar cəhənnəmlə, vay dərəsi ilə qınayır. Deyir, onlardır ki, namazın 5 vaxtı qılırlar. Amma vaxtında qılmırlar. Gecikdirirlər, zay eləyirlər. Bunlardır. Əgər bir insan namazı gecikdirməyi ilə, namazı gecikdirməyi ilə Allah onu cəhənnəmlə hədələyirsə, əgər o insan namazı heç qılmırsa necə onun durumu? Əgər insan mən 3 ildən sonra, 5 ildən sonra, 1 ildən sonra qılacam deyirsə necə? Allah Azza və Cəllə insanın əcəlini həyatda sir olaraq saxlayıb. Sadəcə və sadəcə peyğəmbərlər biliblər onların ölüm vaxtını, onu da vaxtı gəldikdə. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, elə bir peyğəmbər ölmür ta ixtiyar sahibi olmadıqca. Yəni, ölümündən qabaq Allah Azza və Cəllə onlara mələk göndərir, onlara seçim verir ki, sən həyatda mı qalmaq istəyirsən, yoxsa ölmək mi istəyirsən? Musa aleyhissalamın qissasını bilirsiniz. Peyğəmbər s.ə.v.in qissasını bilirsiniz. Musa aleyhissalama gələndə can alan mələk onu vurur və s. Və sonra Allah Azza və Cəllə deyir ki, ya Rabbi, dost-dostun canını ala bilərmi? Allah da deyir ki, dost-dosta qovuşmaq istəməzmi? Deyir, ya Rabbi, onda o zaman dünyada mən heç bir saniyədə belə qalmaq istəmirəm. O zaman mən öz dərgahına götür. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ölüm döşəndəyikən, xəstəyikən barmağını göyə qaldırıb bərrafiqul ələ kəlməsini dediyini eşitdim. Yəni, mən uca Allaha qovuşmaq istəyirəm. Deyir, bildim ki, artıq ixtiyar, yəni ki, həyatda qalmaqla ölümü, yəni ki, Cəbrail, can alan mələk peyğəmbərlə məsləhətləşir. Hansını istəyirsən? Deyir, peyğəmbər s.ə.v. rafiqul ələ, uca olan Allahı deyəndə bildim ki, artıq vəfatı yaxınlaşır. Ona görə, qardaşlar, bu çox önəmlidir bu məsələyi anlamamız ki, namaz məsələsi oyun oyuncaq və yaxud da təxirə salınası məsələlərdən deyil. Və heç kəsə qarantı yoxdur ki, axşamladığı zaman sabaha çıxacaq və yaxud da sabahladığı zaman axşama çıxacaq. Və hər zaman başımıza hər müsibət gələ bilər. Hər daima biz, yəni ki, ölümlə qarşılaşa bilərik, ahirətə qovuşa bilərik və bizim də ən çox itirəcəyimiz şey onda o zaman, ən çox zərər çəkəcəyimiz şey qılmadığımız vaxtında namazlarımız olacaq. Ona görə insan nəfsinə əsla uymamalıdır namazın tərki məsələsində. Onu təxirə salmamalıdır və yaxud da qılacam deyib özünü aldatmamalıdır. Əsla insan edəcəm şey, bir şey edəcəm deyirsə nə baxsa, çox nadir insanlar ona nail olur. O sofa kəlməsi var ərəb dilində, sonra bu insana şeytanın qapılarını açır və bu şeytanın insana hücum elədiyi yollardandır ki, insanı azdırır və həmin əcəl gələnə kimi o şeydən insanları yayındırır. Nə qədər insanlar var ki, sonra deməkləri ilə minlərlə, bəlkə də milyonlarla nemətlərdən məhrum olublar. Ciddi insan, ciddi müsəlman işə anında yanaşmalıdır. Üçüncü tövsiyəm, qardaşlar, ailə məsələsidir, ər-arvat məsələsidir. Çünki hər bir müsəlmana vacibdir, özündən sonra ailəsini xilas eləsin cəhənnəm odundan. Allah Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ya eyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Aleyha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yef'aluna ma yu'marun." Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı daşlar və insanlar olan cəhənnəmdən qoruyun. Bir insan qiyamət günü öz ailəsinə görə, zövcəsinə görə, övladına görə məsuliyyətsizlik eləyibsə cəhənnəmə girmək ehtimalı var. Və bir müsəlmana vacibdir, özünü xilas elədiyi kimi ailəsini də əlindən gəldiyi qədər xilas eləməyə çalışsın cəhənnəm odundan. Və Allahın əmrlərini ona öyrətsin və Allahın qadağanlarından çəkindirsin. Bu çox önəmlidir. Ona görə Allah Azza və Cəllə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə ilk əmrlərindən biri وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ Sənə nazil olan Quranı öz ətrafındakilara çatdır. İnsan dəvətdə də belə olmalıdır. Birinci özünü islah, sonra ailəsini, sonra ən yaxını və bu şəkildə olmalıdır. Hətta dəvət. Ona görə qardaşlar, bu məsələdə bir çox qardaşlarda səhlənkarlıq baş verir ailə islahında, xüsusən ər-arvat məsələsində. Onlardan biri misal üçün, bir kişinin zövcəsi namaz qılmağına baxmayaraq hicab məsələsində səhlənkarlıq etməsi. Yəni, burada insan Allaha inandıqdan sonra, ahirət var deyə ona iman gətirdikdən sonra, cənnət cəhənnəm var deyə iman gətirdikdən sonra, ahirət günü hesab var deyə iman gətirdikdən sonra, bir qadın ərindən gözləməməlidir ki, ona desin ki, sən hicab tax günü. Çünki qiyamət günü Allah Azza və Cəllə onlara bəxş etdiyi cənnətin nemətləri və onları cəzalandıracağı cəhənnəm, onların ayrı-ayrı yerlərində olacaq. Və qadın ən azından iman gətirdikdən sonra birinci təslim olmalıdır. Allah Azza və Cəllənin əmrlərinə bilməlidir ki, Allahın əmridir hicab məsələsi. Allahın əmrlidir qadının təsəttürlü olması, naməhrəmlərdən uzaq durmaq məsələsi. İkincisi də bir qadın düşünməlidir ki, əgər bir qadının bütün cismi əri üçün əmanətdirsə, bir qadının bütün cismi ərinə aiddirsə sadəcə, başqa insanların onda payı yoxdursa, qadın bu neyməti sadəcə əri üçün qorumalıdır. Əksi təqdirdə qorumursa, başqa kişilərin də ərinə aid olan şeyləri baxmasına və ondan qiyabi də olsa, uzaqdan da olsa həzz almasına qadın razı qalırsa, bu nisbətən o şeylərdə ərinə xəyanət eləməmiş olur bu qadın. Allah qatında xəyanət eləmiş olur. Bugün insanlar xəyanət kəlməsini çox dar başa düşməyə çalışırlar. Yəni, illa zina. Başqa şeyi xəyanət görmürlər. Xeyr. Bir qadının haram olan yerlərini başqa kişilərə göstərməsi ərinə həqiqi mənada xəyanət sayılır. Başqa ərinə xüsusi olan bir şeylər başqalarını göstərməsi qadının qəlbindəki dini qeyrətin, ərinə olan hörmətin, ölməsinin əlamətlərindəndir. Əslində, kişidə necə qeyrət lazımdırsa olsun ailəsinə qarşı, onu təsəttür, onu hicab, onu naməhrəmlərdən uzaq saxlamaq eləcə də qadının özünə vacibdir ki, özünü bu şeylərdən qorusun. Və qadın nə qədər iffətli olursa, nə qədər ərinə xüsusi olan şeyləri ərinin xüsusiliyinə qoruyub saxlayırsa, o qədər Allah Taala o ailəyə xoşbəxtlik və huzur baxış eləyir. Bir çox insanların var vallahi, malları var, pulları var, vəzifələri var, gücləri var, yaşadıqları həyat bəlkə də milyardlarla insanların aciz olduğu həyatdır, lakin xoşbəxtlik yoxdur. Allah Əzzə və Cəllə, necə ki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah haram etdiyi bir şeydə şəfa qoymur, eləcə də şəriətdən olmayan bir şeydə Allah talıq xoşbəxtlik qoymur. Ələ bi zikrilləhi tatmainnul qulub, insanların qəlbinin rahatlığı, huzuru və xoşbəxtliyi Allahı zikr etməklə deyilmi? Kim asiliklə, pamada pudra sürtməklə, açıq-saçıq gəzməklə, və yaxud özünü reklam eləməklə, bunda xoşbəxtliyin tapacağını düşünürsə, vallahi özündən başqa heç kəsi aldatmır. Və sadəcə o insanın həyatda çəkəcəyi şey ağrı, acı, qəm, qüssə. Bəlkə də heç vaxt səbəbini dərk elə bilməyəcək. Ailədə olan huzursuzluğun əsas səbəbləri budur. O qadın ki, özünü başqalarına göstərməyə razıdır, mənası bir tərəfdən budur ki, Eləcə də o qadın deməli başqa kişilərə baxmağa razıdır. Başqa kişilərə də baxır. Və eləcə də əri üçün də bu fitnə qapısı açır. Əgər bir kişi qadınında ona qarşı hörmət görməzsə, o zaman o hörməti başqa qadınlarda axtarır. Deməli, həm kişinin fikri başqa qadınlarda olur, həm də bu qadın başqa kişilərə fikir törətmiş olur. Ona görə ailə istəyən, övlad istəyən, gözəl yuva istəyən, xoşbəxt və huzur dolu həyat istəyən bir ailə həyat tərzlərini kitab və sünnə üzrə qurmağa çalışmalıdırlar. Və sonuncu tövsiyəm, qardaşlar, sizlərə. Çalışın həmişə yaşadığınız yerlərdə. Həmişə problemlərin həlli üçün bir hissə olun. İstərsən qardaşla qardaş arasında olan problem, istərsən ailələr arasında olan problem, istərsən əl-arvat arasında olan problem, nə olursa olsun, həmişə bir problem gördünüzsə, onun həllindən bir hissə olun. Heç zaman problemdən bir hissə olmayın. Və çalışın, həmişə islahın və ədalətin və haqqın yanında olun. Və hər zaman haqqı və ədaləti şəxsi mənfəətlərinizdən önə qoyun. Və əsla olduğunuz yerdə çalışın ifsada, ifsad əhlinə, fitnəyə, fitnə əhlinə qapı açmayın. Və siz belə olsanız, qiyamət günü islah əhlinin həşr olunacaqsınız. Əksinə, belə olmasanız, qiyamət günü aqibət çox çətin olacaq. Allah Azza və Cəllən diləyirəm, bizləri iştifadınlardan etsin.
Amin.
Bilmədiklərimizi öyrədib, bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Amin. Və sallallahu və səlləmə barikə alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.